Mes përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mëngjesit e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Sufi. Si rëndom të djelave, do t'ju njohim me ngjarjet kryesore në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur fitues Lulzim Bashën me një avantazh prej 95 votash më shumë se sa kandidati i tij rival Edi Rama. Rezultati është bërë i ditur pasi KQZ-ja përmbylli procesin e numërimit edhe të 368 qendrave të votimit në kryeqytet nga 485 gjithsej. Megjithatë dhe pas këtij rezultati Partia Socialiste po përgatitet ç'të bëjë ankesë. Menada Zaimi njofton nga Tirana.
Socialistët do të çojnë një ankimim të ri në Kolegjin Zgjedhor për garën për Tiranën. Kjo pas përfundimit procesit numërimit të votave të hedhura në kutitë gabuara në 368 qendra votimi, bazuar në një vendim të kolegjit zgjedhor. Deputeti socialist Blendi Klosi liston disa prej argumentave mbi cilin se Liros do të bazojë ankimimin, që shkon deri te kërkesa për pavlefshmëritë të zgjedhjeve.
Ankimimi i cili do të vazhdojë të jetë për pavlefshmërinë e këtyre fletëve të votimit, dhe më pasaj ne kemi një proces i cili është i mbashtur me shumë parregullsi dhe gjithë qytetarët e panë lajm se si kutiti ishte të ndërsuar në vullneti qytetarëve, pasi kutiti ishte ndëmtuar, kodet ishin të ndryshuara, 11 njësitë e qytetit, kemi papërputhshmëri të fletëve të votimit. Prandaj, nëse në komuna të caktuar apo në njësi të vogla bashkiake ka ndryshuar rezultate apo shkuar të pavlefshmëria qoftë për 3 vota, për 5 vota, për 8 vota, si mundet në Tiranë me qindra vota të cilat bëjnë pavlefshmërinë, thyet një proces normal.
Por përfaqësuesi Lëvizje Socialiste për Integrim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Ylli Manjani thotë se Partia Socialiste tashmë ka pak hapësirë për t'u ankuar në kolegj.
Praktikisht, Partia Socialiste nuk ka të drejtë ankohet për shumë çka. Ka të drejtë ankohet, qoftë do të ankohet, vetëm për procedurën që ndoqi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në zbatim të vendimit kolegjit.
Duke përforcuar argumentin e tij, zoti Manjani thotë se pretendimi për pavlefshmëri është jashtë afatit dhe logjikës juridike.
Arsyet se si shkohet në pavlefshmërinë e zgjedhjeve janë të para në kodin zgjedhor. Dhe për të shkuar, për të kërkuar ose për të deklaruar pavlefshmërinë e zgjedhjeve do të thotë që në Shqipëri të ketë ndodhur një hata aq e madhe sa domethënë të jetë dëmtuar rënd procesi zgjedhor. Dhe zakonisht pavlefshmëria e zgjedhjeve vjen gjatë ditës së votimit.
Por Selia Roz vjen të këmbgul se procesi është tërësisht i manipuluar, madje që prej nisjes së tij kur KQZ numëroi votat e hedhura në kutitë e gabuara për 117 qendra. Zoti Klosi ngre pikpyetjen mbi avantazhin prej 81 votash që prodhuan këto kuti në një kohë kur nga numërimi i 368 qendrave u prodhuan më pak vota.
Në bas fitores e Deramës dhe shpallës ti fituat me 10 vota në numërimin live që bë, u shpi kjo shkenca e re numërimit votave të hedhura në kutitë jo për kace, dhe që në atë moment ndodhi një çudi e madhe, e cila në vetëm 117 kuti prodhoi një diferencë shumë madhe për Lulzim Bashën, diferencë cila faktikisht nuk u shfaq edhe në numërimin e 1800 kutive të tjera.
Zoti Klosi shpreh i bindur se vendimi i pak ditëve më parë i kolegjit zgjedhor u mor nën presionin politik të majorancës. Megjithatë, siç thotë, kjo nuk ka zbeur besimin për një vendim ligjor me rastin e këtij ankimimi të ri.
Se çfarë ne ndjejmë apo se çfarë ne logjikojmë, është shumë e vështirë të përputhet me atë çfarë Seli Berisha mendon dhe urdhëron. Dhe le të shpresojmë që kolegji nuk do të mbyllë sytë si herën e kaluar, por do të japë një gjykim drejt të kësaj çështje.
Për zotin Manjani, sulmi që i bën leadershipi Roz kolegjit është pjesë e strategjisë së tij për të justifikuar humbjen në Tiranë.
Gjithë logjika e humbësit është kjo që kur ballafaqohet me faktin e humbjes, fillimisht fajin e ka kundërshtari. Pse humb? Pastaj kur si del gjë me kundërshtarin, fajin e kanë institucionet. Njëherë KQZ-ja, pastaj kolegji. Pastaj kur s'del asgjë me institucionet, fajin e kanë ambasadorët. Është një rrjedh logjike që ka ndjek zoti Rama në logjikën e humbësit apo jo?
Numërimi i kutive për 368 qendra arriti në 95 avantazhin e kandidatit të majorancës Lulzim Basha kundrejt kundërshtarit të tij Edi Rama. Por përballja ligjore për Tiranën vazhdon dhe certifikimi përfundimtar i fituesit do të ndodhë vetëm pas vendimarrjes së kolegjit zgjedhor. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni është konstituar kuvendi i ri dal nga zgjedhjet e 5 qershorit. Në bazë të marrëveshjes mes dy partive fituese të zgjedhjeve, posti i kryetarit të kuvendit do t'i takojë Partisë Maqedonase, ndërsa Partia Shqiptare BDI në qeverinë e re do të ketë dy poste të zëvendës kryeministrave, 5 ministri në mesin e të cilave dhe ministrin e mbrojtjes. Kronike Isuf Kadriut.
Me votat e 121 deputeteve të pranishëm është konstituar kuvendi i ri i Maqedonisë i dalur nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 5 qershorit.
Konstatiram deka izveštajet i predlogot na verifikacionata komisija su spojeni deka se oto je izvršena verifikacija.
Konstatuj se raporti dhe propozimi i komisionit verifikuos është miratuar dhe me këto është bërë dhe konstituimi i kuvendet. Tha Ljubisa Vivanovi, cili në cilësinë e deputetit më të moshuar, u thoi që seancën konstituive. Për herë të parë mandati ju verifikua dhe tre deputetëve të zgjedhur nga diaspora. Ndërko posti i kryetarit të kuvendit i mbetet sërish vëmëro dhe pëmënes, pasi nuk u arrit të marrëveshje që ky post të i takoj Bashkimi Demokratik për Integrim, që do të jetë partneri vëmëro dhe pëmënes edhe në qeverin e re. Nga Budija disa herë kishin njoftuar se nuk do të heqin dorë nga posti i krye parlamentarit, por për shkak të këmbulljes së partisë Gruevskit dhe siç thuhet lëshimeve të saj për disa çështje tjera të programit të ri qeveritar, nga partia Ahmetit janë pajtuar që ky post të mos së drejtohet nga një kuadër shqiptar. Zyrtar të lartë të Bashkimit Demokratik për Integrim ka njoftuar arritjen e marrëveshjes me VMRO dhe PMN edhe për ndarjen e posteve ministrore në qeverinë e re. BDI-ja në qeverinë e re do të ketë dy poste të zëvendës kryeministrave, njërin të angazhuar për çështjen e urintegrimeve dhe tjetrin për zbatimin e marrëveshjes së orit. Edhe në të ardhmen BDI do të drejtojë 5 ministri, ndërsa Risia në Ministrinë e Mbrojtjes dhe të Drejtësisë, si dhe tri tjerat pushtetin lokal, ekonominë dhe ekologjinë, të cilat i drejtojë edhe në kabinetin e kaluar qeveritar. BDI do të ketë edhe 4 zëvendës ministra në Ministrinë e Punëve të Brendshme, të Financave, Arsimit dhe në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve. Kësaj partie sipas marrëveshjes së arritur i kanë takuar edhe 5 sekretar shtetëror në ministri tjera ku BDI-ja nuk është e përfaqësuar në nivel të ministrit apo të zëvendës ministrit. Kjo marrëveshje ka marrë edhe miratimin e kryesisë qendrore të BDI-s, ndërsa për emrat që do të caktohen në këto poste do të vendoset në mbledhjen e radhës të organeve partiake. Sipas kushtetutës, qeveria e re duhet të votohet më së vonë deri më 10 gusht, por bazuar në dinamikën e arritjes së marrëveshjes për ndarjen e posteve ministrore, programi i punës dhe përbërja e re qeveritare pritet të votohen më herët sa afatet ligjore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Presidenti Barack Obama ka shpallur planin përmes të cilit një e treta e trupave ushtarake amerikane do të tërhiqet nga Afganistani në 18 muaj të ardhshëm. Ai ka deklaruar se Washingtoni dhe aleatët e tij të NATO-s nuk do të ndalojnë nga arritja e qëllimit të tyre në luftën kundër Al-Qaidës dhe Talibanëve. Raporti i korrespondentes së Radios Evropa e Lirë, Hider Maher. Duke deklaruar se vala e luftës po shuhet dhe se amerikanët po arrin qëllimet duke mundur Talibanët dhe Al-Qaidën në Afganistan, presidenti Barack Obama ka njoftuar se do të tërheq 10.000 trupa këtë vit dhe 23.000 të tjerë në vitin e ardhshëm, tërheqje kjo që paraqet një shkurtim të trupave amerikane prej 30%. Duke folur të mërkurën brëma në shtëpinë e bardhë, Obama tha se një tërheqje tani është e mundur pasi që SHBA dhe aleatët e saj kanë arritur në mas të madhe qëllime duke degraduar kapacitetet e Al-Qaidës, duke shkaktuar humbje serioze në mesin e talibanëve dhe duke ofruar trajnimin për forcat e sigurisë, të cilat do të merrnin përgjegjësinë për sigurinë e qytetarëve të tyre.
We're starting this drawdown from a position of strength. Al-Qaida is under more pressure than at any time since 9/11.
Ne po fillojmë këtë tërheqje nga pozicioni fuqishëm. Al-Qaida është në presionin më të madh që ka pasur ndonjëherë që nga 11 shtatori. Së bashku me pakistanezët ne kemi nxjerrë jashtë loje më shumë se gjysmën e udhëheqësisë së Al-Qaidës. Dhe duke ju falendëruar profesionistëve tan të shërbimeve informative dhe forcave speciale, ne e vram Osama bin Ladenin, të vetmin lider që Al-Qaida ka njohur ndonjëherë, tha Obama. Ai tha se sfida të mëdha mbesin përpara, por vërejti se në disa provinca transferi përgjegjësive të sigurisë tashmë ka nisur.
Afghan security forces have grown by over 100,000 troops.
Forcat afgane të sigurisë janë rritur në mbi 100.000 trupa dhe në disa provinca dhe komuna, tashmë kemi nisur kalimin e përgjegjësive të sigurisë tek populli afgan. Përballë dhunës dhe friksimit, afganët po luftojnë dhe po vdesin për shtetin e tyre duke themeluar forcat policore lokale, duke hapur tregjet dhe shkolla, duke ofruar mundësi të reja për gratë dhe vajzat dhe duke u munduar që ta kthejnë një faqe të re prej dekadave të luftrave, tha Obama. Që nga fillimi i mandatit të tij, Obama e ka lidhur suksesin në Afganistan me suksesin në Pakistan, i cili mbetet një streh për Al-Qaidën dhe Talibanët. Me gjithë përpjekjet e shumëfishta për bashkëpunim, dyshimi me të cilin Washingtoni dhe Islamabadi e shohin njëri tjetrin, është rritur pas vrasjes së Osama bin Ladenit në tokën pakistaneze. Obama tha se do të vazhdojë presionin mbi qeverinë pakistaneze që zgjeroi pjesëmarrjen në ofrimin e një armë paqësore për këtë rajon të shkatruar nga lufta. Por askush, të paktën nga publiku amerikan, nuk beson se Afganistani mund të transformohet në një shtet tërësisht të sigurt që mund të mbështetet në vetë vete brenda 3 vjetësh derisa të përfundoj misioni ushtarak. Korrupsioni mbetet endemik në qeverinë e Karzai, ndërsa vrasjet e civilëve, për të cilat OKB-ja thot se talibanët janë në mas të madhe përgjegjës, ishin në nivelin më të lartë vitin e kaluar që nga viti 2001. Si dëshmi që Washingtoni nuk po pret që të arrijë qëllimi pa arritshëm, Obama tha se shteti nuk do të jetë një vend i përsosur në kohën kur të përfundoj përfshirja ushtarake amerikane.
We won't try to make Afghanistan a perfect place. We will not police its streets or...
Ne nuk do të mundohemi ta bëjmë Afganistanin një vend të përsosur. Nuk do të patrullojmë pa kufi në rrugë apo malet e tij. Kjo është përgjegjësi e qeverisë afgane, e cila duhet të ngrisë kapacitetet për të mbrojtur popullin e vet dhe të lëvizë ka një ekonomi e dëmtuar nga lufta të një që mund të ruaj paqen e qëndrueshme, tha Obama. Shtëpia e bardhë planifikon që të përfundoj tërheqjen e trupave në dy faza. 5.000 trupa do të vinë në shtëpi këtë verë, ndërsa 5.000 të tjerë do të kthehen ka fundi i vitit. Në vitin e ardhshëm do të tërheqen 23.000 duke lënë Afganistan rreth 70.000 trupa. Në anën tjetër, Lawrence Korb, ish ndihmës i sekretarit amerikan të mbrojtjes dhe antar i lartë i qendrës për përparimin amerikan, parashes se tërheqja e trupave do të sjellë ndryshime të strategjisë në teren.
I think what you're going to see is turning over more to
Mendoj se ajo që do të shohim është kalimi i sa më shumë përgjegjësive nga NATO tek afganët dhe mbështetje më e madhe në atë që njerëzit e quajnë përpjekje kundër terrorizmit dhe jo kundër kryengritësve. Me fjalë tjera, përdorimi i armatimit amerikan vetëm nëse forcat afgane të sigurisë nuk mund të menaxhojnë situatën ose nëse talibanët kthehen sërish në zonat e caktuara, tha Korb.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ban Ki-moon, diplomat i Koreas së Jugut që e përfundon mandatin e tij të parë në fund të vitit 2011 si sekretari i përgjithshëm i OKB-s, është zgjedhur për një mandat të dytë në të njëjtën pozitë. Emrimi formal i tij në Asamblenë e Përgjithshme më 21 qershor ka qenë më shumë një aspekt teknik, pasi Këshilli i Sigurimit e rekomandoi atë unanimisht për një mandat të dytë. Kronike korrespondentit të Radios Evropa e Lirë Nick Krastev.
Deri më tash Ban Ki-moon ka marrë kritika pozitive për angazhimin e tij rreth ndryshimeve klimatike, qarmatimin bërtha morë dhe çështjet e të drejtave të grave. Mirë po është kritikuar për dështim që tjetë më i ashpër ndaj abuzimit e të drejtave të njeriut në shtetet fuqishme si Kina dhe Rusia. Mandati i tij i dytë fillon me 1 janar të vitit 2012.
I'm proud and humble.
Jam krenar dhe ndëruar që të pranoj për krahjen tuaj, si sekretari përgjithshëm unë punoj si harmonizues dhe ndërtuos i urave, tha Ban Ki-moon. Për dalim nga paraardhësit i karizmatik Kofi Annan nga Ghana, Korano Jugori nuk është pranuar fillimisht si lider i fuqishëm i trupit botror. Mirë po me këmbgulljen dhe aftësitë e tij manovruese, Ban arriti të fitoj për krahje gjatë mandatit të tij të parë. Duke pas parasysh efektin e krizës globale ekonomike aktuale, Ban Ki-moon kishte përsëritur që do të bëjmë më shumë me më pak burime në OKB.
In economic hard times, we must stretch resources.
Në kohra të vështira ekonomike, ne duhet që të zgjasim burimet tona, të bëjmë punë më të mirë me më pak para. Ne duhet të përmirësojmë aftësinë tonë për të ofruar rezultate si një trup. Ne duhet të bëjmë më shumë që të lidhim pikat në murët e sfidave, që më pas zgjidhjet e një programi global të bën zgjidhje për të gjithë ne, vlersoi Ban Ki-moon. Ban në përpjekje për të kërkuar një bazë të përbashkët, i kanë siguruar atij mirënjohje, mirë po ai gjithashtu është kritikuar për atë që dyshohet të jetë sjellje jo e duhur ndaj abuzimit me të drejtat të njeriut në vende si Kina dhe Rusia. Në të njëjtën kohë Ban Ki-moon ka treguar për krahje duke ngritur zërin në përkrahje televizive që kërkojnë ndryshime demokratike në Lindjet e Mesme dhe Afrikën Veriore. Disa diplomatë të OKB-s tani thonë se është e mundshme që tani e tutje Ban Ki-moon të tregoj një stil më të sigur të diplomacisë dhe të përcjell një rrugë e cila është më pak e ndikueshme nga intereset e pesë antarëve të përhershëm të Këshillit Sigurimit: Britania, Rusia, Kina, Franca dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë emision të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni sërish në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.